V studiu Radija 94 danes ponovno pozdravljam ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa. Lep dober dan želim.
Dober dan.
No, ko sva se pred 3 tedni približno v tem studiu pogovarjala o mogočih prihajajočih ukrepih za zamejevanje okužb, ste bili dokaj optimistični. Rekli ste, da razglasitev epidemije verjetno ne bo potrebna. No, zdaj smo, tako rekoč sredi epidemije, število okužb še vedno narašča. Danes že okoli 2600 potrjenih za včerajšnji dan. Kje smo ga pravzaprav polomili, da je šlo v to smer?
Vse podatki, ki ste jih navedli, so povsem točni. To očitno sem bil tudi sam pred 3 tedni precej preveč optimističen. Moram seveda reči, da je vlada že kar precej nazaj spisala dost natančen poslovnik oziroma napoved, kaj in v katerih merah bo zadeve zaostrovala oziroma ukrepala. Več kot očitno pa je, da je dobršen del naših prebivalcev podcenil to nevarnost tega COVID-a. Podcenil predvsem iz tega vidika, da se v veliki meri niso držali vseh priporočil. Takrat to še niso bile zapovedi, ampak so bile priporočila. Če se spomnite, smo že takrat kar precej jasno govorili oziroma odsvetovali druženja, posebej smo odsvetovali privatna druženja, privatne zabave, ohceti v velikih širinah in tako naprej. Vse to je očitno v teh poletnih ali pa v zgodne jesenskih mesecih nekako šlo mimo naših ušes in na žalost je zadeva eskalirala do te mere, da je potrebno odkrito reči, da so te številke pravzaprav zelo, zelo alarmantne. Kljub vsem ukrepom, tudi tistem iz preteklega tedna, ko smo najprej zaprli ali pa prepovedali gibanje med statističnimi regijami, smo nekako si nadejali, da se bo zadeva v dobrem tednu vsaj umirila, torej da bomo prišli s temi številkami na nek plato, od katerega bi se kasneje seveda lahko številke spuščale, pa zaenkrat tega ni videti. Tudi strokovnjaki, torej tako epidemiologi kot statistični obdelovalci vseh teh podatkov govorijo, da bo verjetno še kakšen dan, dva, tri vsekakor ta rast še zmeraj kar precej visoka in da lahko v najboljšem primeru šele v roku enega tedna pričakujemo umiritev te rasti.
No, taki rigorozni ukrepi pred 1. novembrom, pred dnevom spomina na mrtve, spravljajo ljudi kar precej v slabo voljo. Gre za občutljivo zadevo, pravzaprav za stvar pietete. Je bila omejitev prehajanja občin res nujna v tem času ali je bila uvedena prav za to?
Ni bila uvedena prav za to. Tudi precej časa smo v bistvu porabili za razpravo ravno o tem, ali popolnoma prepovedati obiske grobov, kar bi bilo res, rekel, res skrajna zaustritev. Obiskati grob v lastni občini ni prepovedano, torej ni prepovedano tudi v širši družini oziroma kakorkoli. Res pa je, da ima mnogo ljudi svoje sorodnike, svoje pokojne v bistvu pokopane v drugi občini. Ravno zaradi tega smo v sam odlok umestili ali pa dodali tudi posebno izjemo, kjer smo napisali, da je možno ravno zaradi tega časa pred 1. novembrom na ta grob piti, grob urediti, tako da v bistvu zgleda tako, kot mora zgledati, oziroma kot si seveda vsak posameznik želi, da grob pred 1. novembrom zgleda. Drži pa, da smo nekako zajemili to, da bi to urejevanje grobov tudi v 1. novembru nekako postalo ali pa bila neka prosta jaga, če rečem bolj po domače, zato da bi ljudje vseeno prehajali iz občine v občine zgolj iz tega razloga. Torej, ureditev groba v sosednji občini ni prepovedana, dovoljena je eni osebi, seveda, če ta oseba ne vozi ali pa gre veliko kot tudi za starejše ljudi, lahko že družinski član to osebo tja tudi zapelje, da se stvar uredi, da se postavijo oziroma namestijo rože, venci oziroma prižgejo svečke. Bo pa tudi danes, kot vem, celo škofovska konferenca ljudem, glede na to, da so odpovedane tudi vse maše, vse molitve na grobovih in tako naprej, ljudi pozvala, da naj ravno zaradi teh ekstremnih številk okuženih ljudi v 1. novembru letošnjem letu v čim večji meri preložijo te obiske, ki so jih načrtovali.
Radio 94 poslušate, z nami še vedno minister za notranje zadeve Aleš Hojs. No, če nadaljujeva na temo ukrepov, kaj pa tako imenovana policijska ura je res potrebna, glede na to, recimo, da so lokali zaprti?
No, ta ura je bila tudi ravno tako po razpravi na vladi nekako povzeta iz ur, ki so jih uvedle tiste zahodnoevropske države, ki so pred tedni bile že na takih številkah, kot smo mi danes, torej govorimo o Belgiji, govorimo o Franciji, govorimo o Nizozemski, recimo, ne. Oni so ravno tako nekako s temi urami so šli kar precej v zgodno večerno uro, torej od 9 do jutrnih ur 5-6. Mi smo se za to uro odločili tudi zato, ker se, kot veste, v preteklem tednu oziroma v soboto in sobote na nedeljo ura premaknila in dejansko je danes ob 9 že kar precej, bi rekel, pozno, saj glede na naše navade izpred enega tedna, ko je bila ta ura že 10. Ali bo ta ukrep kaj prinesel, je v tem trenutku še tako reči, moram sam reči, ker prihajam iz Ljubljane, vidim, bodi si, ko se pozno vozim iz službe ali pa tam nekje okrog, bi rekel, okoli našega domovanja, da ljudje kar vrce precejšnji meri upoštevajo to uro. In mislim, da je to zelo dobro, zelo pametno. Res pa je, da smo v zadnjih dneh tudi na policiji že zasledili kar nekaj klicev ali pa bili deležni nekaj klicev, kjer nas občani opozarjajo, da nekateri še vedno ne upoštevajo ne tega, da policijska ura velja, ampak da se da ne upoštevajo tega, da je druženje nekako prepovedano. Torej, kljub temu našemu pozivu, zapisu v odloku, ne druženju več kot 6 oseb, ljudje še zmeraj prirejajo privatne zabave, seveda še zmeraj se družijo, kar ni ravno optimistično. Z takim načinom obnašanja bomo težko se čisto resno lotili oziroma čisto resno izkorenili virus.
No, pri nas je situacija še posebej specifična. Na policijski postaji Postojna že dolgo opozarjajo na pomankanje policistov. Kako bodo zdaj opravljali recimo še dodatne naloge pri teh kontrolah?
Ja, pri vas je situacija zelo posebna. Sam relativno dobro poznam to situacijo, posebej v tistem delu, ko je bila ta policijska uprava v Postojni ukinjena, torej že kar nekaj let od tega. Zasedba na policijski postaji Postojna relativno slaba. Tudi ta manko je, da se nekako policisti vozijo zjutraj v Koper, pa potem iz Kopra nazaj v policijsko postajo Postojna. Po dogovoru z direktorjem policije bomo v najkrajšem času pristopili k temu, da nekako drugače organiziramo ta prihod in odhod na delo, saj v tem vašem postonskem delu, saj za tiste, ki so iz tega postonskega dela doma, torej da se ne, po nepotrebnem ne vozijo v Koper in nazaj. Drži pa, da seveda vseh mest ali pa vseh prehodov med občinami, ne samo na vašem koncu, ampak tudi širne po Sloveniji, ne bo moč zagotavljati. Bomo tudi sedaj v jeseni te nadzore delali na ključno, tako da bomo dodatno ukrepili kakšnega policista iz kakšne druge policijske postaje in bodo to počeli tu Postojni, ali pa bodo postojnski šli drugam, torej 24-urnega nadzora na občinskih mejah ne bo, so pa saj po naši oceni kazni tako visoke, da ljudje vendarle razumejo, da je čas, ko smo zgolj opozarjali mimo in da sedaj bo pa pač prišlo na vrsto tudi tisto, kar je najbolj nezaželeno, to je pa realno kaznovanje.
Na Radiu 94 smo pri zadnjem delu pogovora z ministrom za notranje zadeve Alešem Hojsom, torej maske na prostem, pravila nošenja so sicer malce bolj sproščena, pa vseeno se lahko tukaj zanesemo na zdravo pamet, najbrž je drugače na primer na Čopovi v Ljubljani, kot pa na podeželju, recimo pri nas v Mali pristavi ali pa v Ivanjem selu.
Drži. Prav zato smo napisali tudi posebno izjemo oziroma dodatno napisali, da nismo sicer zapisali, da če se ne rekreirate, torej zapisali smo v primeru rekreacije oziroma vašega sprehajanja v naravi, torej vkolikor ste v naravi, zdaj če dam neko primerjavo, v Ljubljani je ta narava bolj mišljena, če ne, če hodite po Čopovi seveda, ampak če ste recimo v Tivoli, to je tam izjema dodatno uvedena, ki nekako ne zapoveduje več nošenja mask v takih primerih. Posebej še, če ste, bi rekel, iz iste družine, ko že tako ali tako nekako bivate skupaj, v primeru pa, da to niste, je pa nekako predpisana tista minimalna razdalja 3 metrov, ki jo morate zagotavljati, da tudi v naravi, ko se rekreirate ali pa zgor sprehajate, maska ni več obvezna. Za vaš primer pa je, tako kot ste sami povedali, ta misel mi je zmeri bila blizu, torej zdrava pamet je tista, ki nam lahko največ pove. Imeli smo celo tako nora vprašanja, tudi sam sem se začudil, kako je mogoče, da to sprašuje. Celo zdravnica je spraševala, ali res mora imeti masko, če gre sama na Triglav in podobno. Torej, mislim, da je potrebno uporabljati zdravo pamet in tako kot ste povedali sami, v teh ruralnih okoljih, tudi če nekdo dela na njivi ali pa če nekdo obžaguje veje v teh dneh jesenskih ali kaj podobnega, je jasno, da mu v tem primeru, ko to dela sam ali pa z ožjim družinskim članom, seveda ni potrebno nositi maske.
Lahko računamo tudi na zdravo pamet policista, recimo, ja, če nas bo...
Absolutno, lejte, jaz mislim, da mnogokrat policiste podcenjujemo, policisti so bi rekel, inteligentni ljudje, imajo tudi zdravo kmečko pamet, sem prepričan. Res pa je, da so tako pametni, da pa si seveda ne pustijo izigravati. Ne? Torej, če bodo ugotovili, da nekdo namerno krši odlok ali pa da nekako falsificira tiste izjave, ki smo jih predpisali, ali pa da je jasno, da v bistvu izkorišča to prehajanje meje ali pa nekako drugače krši odloke, bodo to seveda zaznali in sankcionirali. Sem pa prepričan, da nihče od policistov ne počne tega s kakšno zlobo, ampak dejansko želimo v bistvu na nek način ljudi spodbuditi k redu, temu, da se vsi zavemo, v kako resni situaciji smo. In seveda, policija ima, tako kot v vsaki državi, v neki končni inštanci tudi to vlogo, da prekrškarje kaznuje.
No, stroka razmišlja oziroma namiguje na še strožje ukrepe zaradi teh razmer oziroma naraščajočih okužb. Razmišljate o njih in kakšni bi lahko bili?
Zdaj, če smo tukaj povsem odkriti, seveda je do še bolj rigoroznih ukrepov, ali pa bom rekel drugače, če kdo misli, da rigoroznejši ukrepi niso mogoči, seveda je potrebno to a priori zanikati. Če pogledamo spomladansko situacijo v Italiji, pa ne zgolj v tistem delu najbolj problematičnem ali pa najbolj tveganem, kot so bila Milano, Bergamo in podobno, ampak celo v drugih delih Italije, kot je recimo Furlanija, Jurijska krajina ali pa Tržaško območje ali pa še kje, so bili te restrikcije še hujše, kot so danes pri nas. Ne zgolj tako imenovana epidemiološka ura, ali pa pri nas se veliko reče policijska ura, čeprav to ni. Tam so bile recimo prepovedane izhodi od doma v radiju več kot 200 metrov, lahko ste odhajali zgolj po najnujnejših nakupih, samo dvakrat tedensko in podobno. Enako je recimo pri nas še zmeraj precej liberaliziran ali pa odprt javni prevoz, torej pri javnem prevozu je še kar nekaj rezerve. Seveda se lahko podaljša tudi tako imenovana ta epidemiološka ura na širše časovno obdobje, da torej ne zgor po noči, ampak tudi v določenih delih dneva. Vse to je seveda na mizi, vlada bo o tem razpravljala v četrtek zvečer, torej potem, ko bomo tudi za ta teden malo videli, kakšne so številke. Sam si tega seveda ne želim, ampak v nekaterih primerih pa je enostavno jasno in to je jasno iz primerov, iz kejsov, torej iz italijanskega scenarija, iz španskega scenarija, da je očitno morda res potrebno za stvari zaostriti prav do te mere, da je dejansko svoboda gibanja zelo omejena.
Hvala lepa za obisk v studiju Radija 94 in srečno.
Hvala lepa za povabilo in vsem poslušalcem in poslušalkam lepo.